การจะพ้นทุกข์ได้มันต้องพ้นได้ที่จิตไม่ได้พ้นได้ที่กายฉะนั้น เราต้องหาจิตให้เจอคำว่าจิตเนี่ยส่วนมากคนไม่ค่อยเข้าใจแล้วก็ค้นหามันไม่เจอแต่ถ้าทำจริงๆจังๆเหมือนครูบาอาจารย์ที่ท่านประพฤติปฏิบัติมาและสามารถบรรลุแล้วก็นำ พ้นทุกข์ไปได้ท่านต้องผ่านจิตที่เรียกว่าอาการของมันหรือที่เรียกว่าตัวนอกที่เรียกว่าจิตนอกหรือที่เรียกภาษาพุทธเจ้าท่านเรียกว่าเจตสิกไอ้จิตนอกเนี่ยมันคิดได้รู้สึกนึกคิดปรุงแต่งรับรู้อารมณ์ความรู้สึกเหล่านั้นได้แต่ถ้าหากว่าจะไปเห็นจิตในมันต้องผ่านเจาะทะลุเหมือนครูบาอาจารย์ที่ท่านประพฤติปฏิบัติมาเมื่อสมัยก่อนที่ท่านเป็นครูบาอาจารย์ท่านทั้งเจาะต้องผ่านต้องละต้องวางไปทีละสิ่งละอย่างเพื่อที่จะเข้าไปเห็นจิตข้างในที่เรียกว่าจิตเดิมอันเป็นจิตแท้ไม่ใช่อาการของมันแล้ว การที่เราไปเล่นกับอาการของมันอยู่แบบนี้มันเลยมีการประพฤติปฏิบัติมีการทำจากที่อาการที่มันแสดงอารมณ์แห่งความวุ่นวายเราพยายามที่จะหลีกเลี่ยงหรือพยายามผลักไสอารมณ์เหล่านั้นไม่ให้มันเกิดกับเราเราก็คิดหาคำบริกรรมขึ้นมาหาอารมณ์ใหม่ที่ครูบาอาจารย์อาจจะใช้กุศโลบายในการตั้งคำขึ้นมาจะเป็นพุทโธก็ดียุบหนอพองหนอสัมมาระหังหรืออะไรก็แล้วแต่ให้ไปรู้อยู่สิ่งหนึ่งสิ่งใดที่กำหนดขึ้นสร้างเป็นอารมณ์ใหม่เพื่อจะหนีจากอารมณ์แห่งความวุ่นวายมันก็เข้าไปอยู่ในความสงบที่เราสร้างขึ้นสิ่งนี้พุทธเจ้าท่านสร้างขึ้นมาแล้วสร้างขึ้นมาด้วยน้ำพักน้ำแรงของพระองค์ท่านกว่าจะได้อรูปฌานอรูปฌานเนี่ยเป็นอรูปที่สูงสุดในความสงบทั้งหลายทั้งปวงไม่มีความสงบใดจะยิ่งกว่าอรูปฌานเนี่ยพระองค์ทำมาด้วยน้ำพักน้ำแรงอย่างมากมายแต่ไม่สามารถเข้าถึงความหลุดพ้นได้เพราะมันเป็นอารมณ์ที่สร้างขึ้น เพราะอารมณ์ที่สร้างขึ้นมันตกอยู่ภายใต้กฎของพระไตรลักษณ์มันด้วยต้องประคองมันต้องละด้วยสติถูกกดข่มด้วยสมาธิเดี๋ยวสติและสมาธิมันตกอยู่ภายใต้กฎของพระไตรลักษณ์มันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วมันก็ดับไปไม่มีใครจะมีสติเต็ม 100% อยู่ตั้งแต่วันแรกยันวันสุดท้ายแล้วใครจะมีสมาธิแบบไม่เคยเสื่อมสลายเลยก็เป็นไปไม่ได้เพราะมันไม่เที่ยงมันอยู่ภายใต้กฎของพระไตรลักษณ์มันเป็นอารมณ์หนึ่งที่ถูกสร้างขึ้นแล้วก็ตั้งอยู่ตามเหตุเมื่อหมดเหตุนั้นมันก็ดับไป เราก็พยายามมาทำเหตุอยู่บ่อยๆวันนี้สงบพรุ่งนี้ พรุ่งนี้ไปเจอเรื่องวุ่นวายมากมายก่ายกองอารมณ์ขุ่นมัวความสงบก็ไม่เกิดเพราะมันมีสิ่งที่บดบังข้องคาติดค้างอยู่ในหัวจิตหัวใจอย่างมากมายไม่สามารถเข้าถึงอารมณ์อันเป็นหนึ่งที่ตนเองสร้างขึ้นนะ เพราะจิตมันแผ่ซ่านนะมันก็เลยบางวันก็สงบบางวันก็ดีบางวันก็ไม่ดีก็ทำอยู่แบบนี้แหละทั้งปีทั้งชาติดีบ้างไม่ดีบ้างพอได้เป็นธรรมะยอมใจตนเองแต่ถามว่าความสงบดีไหมมันก็ดีมันเป็นที่พักจิตพักจากความวุ่นวายเหมือนสลาลอยข้างทางนั่นแหละเดินมาเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าก็พอได้พักมีแรงที่จะเดินต่อแต่ถามว่ามันใช่ที่นอนไหมมันก็ไม่ใช่ไม่ใช่ที่เกษมสำราญไม่ใช่ที่หลับนอนเป็นที่พักมันไม่เป็นวิหารธรรมไม่สามารถเอาเป็นวิหารธรรมเอาเป็นเครื่องอยู่เครื่องอาศัยดังที่พระเจ้าบอกว่าเธออย่าเอาสิ่งอื่นเป็นที่พึ่งเลยเธอจงเอาธรรมเป็นที่พึ่งเถิดเพราะมีธรรมเท่านั้นที่ไม่เคยเกิดขึ้นไม่เคยตั้งอยู่และไม่เคยดับไปตามกฎของพระไตรลักษณ์ที่เรียกว่าโลกุตระธรรมโลกุตระธรรมคือจิตที่มันหลุดพ้นไปแล้วจิตกับธรรมคือธรรมชาติกายเป็นหนึ่งเดียวกันแล้วเป็นอกุปปธรรมอยู่แบบนั้นไม่เคยเปลี่ยนแปลงว่างยังไงมันก็ว่างอย่างนั้น ไม่มีขอบเขตไม่มีประมาณไม่มีเปลี่ยนไม่มีกลางวันกลางคืนยืนเดินนั่งนอนหลับตื่นว่างอยู่แบบนั้นไม่ขยับขับเคลื่อนแล้วเราก็เอาธรรมเป็นวิหารละเป็นที่อยู่ที่อาศัยเอาเป็นที่พึ่งแล้วก็ยังความผาสุกร่มเย็นเป็นนิพพานให้กับชีวิตที่หลงเหลืออยู่เมื่อเราทบทวนแห่งการประพฤติปฏิบัติที่ครูบาอาจารย์เล่ามาทั้งหมดพวกเราทำมาแล้วทำมาอย่างยาวนานบางคนทำมาตั้งอกตั้งใจอยู่ในศีลในธรรมตั้งใจปฏิบัติแบบครูบาอาจารย์ท่านสอนมาเราก็เพียรพยายามทำและผลลัพธ์มันก็เป็นอย่างที่ครูบาอาจารย์เล่าดีบ้างไม่ดีบ้างแต่ตอบตนเองไม่ได้เลยว่าตนเองได้อะไรตายแล้วจะไปไหนก็ตอบไม่ได้อีกแล้วสิ่งที่เรียงมาทำมาทั้งหมดทั้งมวลก็เหมือนแบบไม่รู้ว่ามันอยู่ตรงไหนแล้วตายแล้วมันจะส่งผลยังไงมีแต่ความคิดด้นเดาคาดหวังเข้าข้างตนเองก็มีว่าเราทำดีมาถึงขนาดเนี้ยคือเพียรประพฤติปฏิบัติคงจะได้ดีอยู่มั้งตายไปคงจะได้ไม่ตกนรกอะไรประมาณนี้แต่วันนึงคือแต่ละวันผ่านไปหลากหลายอารมณ์ที่การดำเนินชีวิตของพวกเราเต็มไปด้วยความหลงหลงไปในอารมณ์ต่างๆในอารมณ์ต่างๆที่ถูกบันทึกเข้าครอบงำแล้วส่งต่อเข้าไปในจิตเพราะจิตเดิมจิตที่จะต้องไปหมุนวนไปเวียนว่ายตายเกิดจิตตัวนี้มันเป็นธาตุรู้รู้แล้วก็บันทึกโดยที่อาการของจิตเป็นผู้ไปทำงานร่วมกับขันธ์ 5ในหูตาจมูกลิ้นกายและจิตปรุงแต่งเป็นอารมณ์ขบวนการสร้างภพชาติก็เกิดขึ้นอยู่ด้วยอารมณ์หลงก็บันทึกเป็นเดรัจฉานอยู่ด้วยอารมณ์โทสะโมหะโลภะคนนี้ก็ถูกบันทึกเป็นอบายภูมิ อยู่ด้วยอารมณ์สุข สุขติสุขในบุญในกุศลคุณงามความดีทั้งหลายทั้งปวงเราประมวลผลวันหนึ่งอารมณ์แห่งดีๆแบบเนี้ยแทบจะไม่ค่อยได้ปรากฏขึ้นมาแทบไม่ค่อยแวบมาหาเราเท่าไหร่แม้จะทำเป็นอาจินทำบุญทำทานมาไปนั่งสมาธิไปทอดผ้าป่าทอดกฐินบวชชีพามตรงนู้นตรงนี้อยู่ดีๆมันแวบเข้ามาวันหนึ่ง5ครั้ง6ครั้งไม่ค่อยมีอ่ะมันมีแต่เรื่องไม่ดีเท่านั้นน่ะที่มันแวบมาในความคิด ที่จะให้เราปรุงแต่งต่อมันก็มีแต่เรื่องหลงไปกับสิ่งที่เห็นสิ่งที่ได้ยินสิ่งที่ได้ฟังแล้วก็มาปรุงแต่งไอ้บุญกุศลทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้เนี่ยการที่จะมันบันทึกเป็นภพชาติได้เป็นหนึ่งภพน้ำหนักมันจะต้องเห็นขบวนการสร้างภพชาติมันจะต้องมีน้ำหนักของมันแล้วมันจะหล่นถูกบันทึกเป็นหนึ่งภพถูกบันทึกเป็นหนึ่งภพภพที่จะเป็นมนุษย์กับภพที่จะต้องอยู่สุคติภูมิเนี่ยก็น้อยมากครูบาอาจารย์บางองค์ท่านระลึกชาติได้ท่านบอกว่าไปเห็นตัวเองเกิดเป็นหมาขี้เลื้อนตั้ง500ชาติติดกันแบบนี้เพราะการที่อยู่ดำเนินชีวิตด้วยความหลงเนี่ยมันซ้ำแล้วซ้ำอีกบางครั้งมันหายไปแล้วก็กลับมาปรุงแต่งใหม่ทุกข์มันผ่านไปแล้วความหลงเหล่านั้นมันผ่านไปแล้วเราก็มาอุ่นใหม่เป็นภพซ้อนเข้าไปอีกปรุงแต่งจากที่มันเหตุการณ์มันผ่านไม่ได้แล้วสุขทุกข์ก็เสวยไปหมดเรียบร้อยแล้วรับผลของมันเรียบร้อยแล้วก็กลับเอามาอุ่นใหม่เป็นภพที่สองซ้อนลงไปทุกซ้อนทุกมันก็เลยติดกันเป็นภพน้อยภพใหญ่หาที่สิ้นสุดหาเบื้องต้นท่ามกลางและที่สุดของมันไม่ได้เมื่อใดที่มันมาคลองล่างครบขบวนการในขันทั้ง5มันก็สนุกในการสร้างภพชาติจะว่าดีก็ตามว่าชั่วก็ตามทุกอย่างที่ทำถูกบันทึกไว้หมดเป็นภพชาติที่จะต้องไปรับผลฉะนั้นการเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยเป็นภพภูมิที่สนุกมากในการสร้างภพเพราะหลังจากหมดจากความเป็นมนุษย์แล้วไม่มีสิทธิ์ทำอะไรต่อเป็นแต่เพียงผู้ไปรับผลของมันเท่านั้นทำดีก็ไปได้รับดีซะแต่ดีหรือไม่ดีก็เป็นเงื่อนไขแห่งการที่ต้องเวียนว่ายตายเกิดประมาทพลาดพังก็ตกต่ำลงมาอีกการที่จะได้เกิดเป็นมนุษย์ก็ยากเมื่อยากก็ประมาทในการใช้ชีวิตโอกาสดีเมื่อทุกอย่างมันสมบูรณ์ด้วยบุญญาวาสนาบารมีในการที่เราเคยตั้งจิตปรารถนาเมื่อชาติก่อนหนุนหลังก็ดีนับถอยหลังไม่มีสุดฝากไว้ในพุทธศาสนาเพื่อหวังมรรคผลนิพพานกุศลและบารมีเหล่านั้นมันเต็มสมบูรณ์มันก็ส่งเรามาสู่หนทางแห่งความหลุดพ้นส่งเรามาเข้าสู่เส้นทางที่ถูกต้องที่เป็นเรื่องของจิตที่ต้องมาหาจิตที่เรียกว่าจิตเดิมที่เรียกว่าจิตตัวในประพัสลังจิตตังที่ท่านบอกว่าจิตประพัสสอนที่พระเจ้าบอกพุทธภาวะจิตผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเพราะจิตที่แท้จริงมันเป็นธาตุรู้แล้วก็พร้อมที่จะไหลและหลงเพราะสิ่งไหนที่มัน เพราะมันไม่ได้อยู่กับตัวเองมันไปอยู่กับอารมณ์และความรู้สึกถูกครอบงำถึงจะเป็นท่ารู้แต่มันก็ไหลและหลงไปกับสิ่งที่มันรู้มันไม่เคยได้อยู่ตนเองแต่เวลาที่เรามาประพฤติปฏิบัติ เมื่อครูบาอาจารย์ชี้ให้แล้วเราเห็นจิตแล้วก็ให้มันอยู่กับตัวเองเอาสติตั้งมั่นอยู่ตรงนั้นสติที่เรียกว่าดูที่ครูบาอาจารย์ใช้คำพูดว่าดูเห็นมองอันนี้คือตัวสติพูดภาษาง่ายๆสมาธิคือความตั้งใจมั่นใครเขาก็แปลมาแบบนี้ในพระไตรปิฎกก็แปลมาแบบนี้สมาธิคือความตั้งใจมั่นอันเป็นสัมมาสมาธิเป็นสมาธิที่เข้าสู่เส้นทางแห่งความหลุดพ้นไม่ใช่สมาธิแห่งความสงบจิตที่สงบไม่ใช่จิตปกติไม่ใช่จิตธรรมดาเป็นจิตที่สร้างขึ้นแต่สิ่งที่เราไปเห็นจิตเดิมจิตแท้มันเป็นสิ่งที่พ้นไปแล้วจากความวุ่นวายมันไม่ได้สงบแต่มันเป็นสิ่งที่พ้นไปแล้วจากความวุ่นวายมันเลยสงบจากความวุ่นวายโดยไม่มีใครไปสร้างขึ้น ไม่มีเราเขาไปสร้างขึ้นไม่มีใครไปสร้างขึ้นสิ่งนี้มีกับเราทุกคนสภาพจิตแบบเนี้ยเขาเรียกว่าจิตที่ธรรมดาจิตที่จะบรรลุธรรมมันจะต้องเป็นจิตที่ธรรมดาไม่ใช่จิตพิสดารไม่ใช่จิตอภินิหารจิตไม่ใช่จิตที่ไปคล้องกับสุขไม่ใช่จิตที่สุขไม่ใช่จิตที่ทุกข์เพราะจิตที่ยังมีสุขมีทุกข์ได้อยู่มันยังเกื้อกั้วด้วยสุขทุกข์ในตัวของมันเองอยู่มันไม่สามารถนำตัวเองพ้นทุกข์ได้เพราะมันยังถูกเหตุเหล่านั้นแล้วก็แสดงตามเหตุของมันได้อยู่ฉะนั้นจิตที่จะหลุดพ้นได้มันต้องเป็นจิตที่ธรรมดาไม่ขึ้นไม่ลงเรียกว่าไม่สุขไม่ทุกข์ไม่อะไรกับอะไรทั้งสิ้นเรียบเป็นจิตเฉยๆธรรมดาธรรมดาในความเรียบความธรรมดานี่แหละมันเป็นความสันติความสันติที่ไม่มีอะไรเลยความสันตินัตถิความเรียบนัตถิไม่มีปรมังสุขขังเป็นเส้นทางเข้าสู่ความหลุดพ้นเป็นเส้นทางเข้าสู่ไปเข้าไปประจักษ์แจ้งในคำว่าพระนิพพานจิตจะต้องเป็นแบบเนี้ย ฉะนั้นจิตที่หลุดพ้นจิตที่มีไม่ธรรมดาจิตดีจะดีก็ไม่ธรรมดาจิตไม่ดีก็ไม่ธรรมดาไม่ใช่จิตปกติจิตที่ปกติจะต้องจิตธรรมดาฉะนั้นเราต้องเห็นจิตธรรมดานี้ให้ได้ส่วนมากเราไม่เห็นเราก็ไปเห็นแต่อารมณ์และความรู้สึกมองตรงไหนหน้าอกเรามองมาจนพุนแล้วตั้งแต่หน้าอกใจสะดือเหนือสะดือเราดูมาหมดแล้วก็ไม่เคยเจอจิตสักทีเจอแต่อาการของมันเจอแต่อารมณ์และความรู้สึกทั้งหมดมีแต่ความวุ่นวายหนีจากความวุ่นวายสร้างอารมณ์ใหม่อยู่ด้วยคำบริกรรมก็สงบชั่วครู่ชั่วยามชั่วแป๊บๆแต่ถ้าใครตั้งมั่นได้มันก็สงบเป็นขั้นเป็นตอนจิตมันก็ปรุงแต่งในเหตุเหล่านั้นมีเหตุให้มันสงบลึกมันก็สงบลึกเป็นคณิกะสมาธิเมื่อมันปรุงแต่งขึ้นไปเรื่อยมันก็เป็นอุปจารสมาธิอัปปนาสมาธิมันก็ปรุงแต่งความสงบเป็นขั้นเป็นตอนเข้ามามันเป็นที่พักแต่ทำให้คนที่ไม่เข้าใจนะไปลุ่มหลงไปติดไปคล้องไปคากับอารมณ์แห่งความสงบนั้นๆก็ได้แต่ทำแล้วทำอีกทำอีกทำแล้ววนวนเวียนเวียนถามว่าถูกจิตไหมถูกแต่มันไม่ถูกตัวแท้มันยังขี่ม้าชมเมืองครูบาอาจารย์ที่ท่านประพฤติปฏิบัติเพื่อจะเข้าไปเห็นจิตในท่านต้องผ่าน กายผ่านเวทนาผ่านจิตที่เป็นตัวนอกอาการของมันเยอะแยะมากมายกายกองเอาชีวิตเป็นเดิมพันทำด้วยความยากลำบากสุดท้ายทุกอย่างเกลี้ยงหมดแล้วท่านเห็นตามความเป็นจริงเห็นแล้วพิจารณาแล้วท่านก็ละวางมันละมันวางเขามันเห็นบ่อยๆซ้ำไปซ้ำมาซ้ำมาซ้ำไปมันก็วางเขามันก็เหลือตัวนายพอมันเหลือตัวนายท่านก็ไปอยู่กับตัวนายแล้วท่านก็สามารถบรรลุธรรมแต่เวลาท่านมาบอกมาสอนท่านก็เคยติดความสงบท่านก็มาสอนความสงบท่านเคยอดข้าวอดน้ำอดปลามาเยอะแยะมากมายกายกองเพื่อจะพบกับความสงบท่านก็มาสอนแบบนั้นท่านปฏิบัติยากแบบไหนท่านก็มาสอนยากแบบท่านสอนอย่างอื่นก็ไม่เป็นแล้วเพราะเส้นทางที่ตัวเองไม่เคยเดินแต่พระพุทธเจ้าท่านลำบากประพฤติปฏิบัติลำบากมากบำเพ็ญทุกริยาก็หาใครเกินไม่ทรมานกายตั้งแต่บวชอย่างเงี้ยตั้งแต่ยังไม่ได้ตั้งแต่เริ่มออกจากวังด้วยความเป็นกษัตริย์สุคุมาราชาติอาหารชาววังก็ปานี้ร่างกายก็อ่อนแอถูกทนุถนอมการที่จะมาเดินมาเหินด้วยพระบาทเปล่าอย่างเงี้ยก็ต้องทนทุกข์ทรมานแต่ก็ต้องทนอาหารที่เคยปานีตจากเศรษฐีบางครั้งก็ได้ปานีตจากยาจกขอทานคนจนคนยากอาหารนั้นก็ยากแต่ก็ได้ ได้เสวยจากอาหารที่ผู้อื่นให้ร่างกายก็ด้วยความเคยชินบางครั้งมันก็ต่อต้านเพราะมันชินมาแบบนั้นตั้งแต่เกิดมาแต่ท่านก็ต้องฝืนต้องทนทำผ่านมาทุกสิ่งทุกอย่างจนกระทั่งมาบำเพ็ญทางจิตจนท่านตรัสรู้เป็นอนุตตรสัมมาสัมพุทธญาณหลังจากนั้นมาท่านไม่เคยสอนยากเลยท่านไม่เคยสอนสิ่งที่ท่านประพฤติปฏิบัติมาเลยท่านชี้ท่านแสดงพุทธภาวะท่านต้องบอกต้องแสดงท่านต้องชี้ซะก่อนประพัสสลังจิตตังจิตประพัสสอนเมื่อเธอยืนอยู่ในจุดเนี้ยเธอจะเห็นสักแต่ว่าเห็นท่านก็บอกเมื่อเธอยืนอยู่ในจุดเนี้ยใครยืนจุดเนี้ยมันก็ต้องเป็นเหมือนกันเธอจะได้ยินสักแต่ว่าได้ยินเมื่อเธอสักแต่ว่า สักแต่ว่าก็จะไม่มีเธอในที่นี้และที่ไหนๆไม่มีเธอในโลกนี้และโลกไหนๆนั่นแลที่สุดแห่งทุกข์อยู่ตรงนั้นท่านบอกให้นั่นแลมันอยู่ตรงนั้นที่สุดแห่งทุกข์เมื่อท่านชี้ท่านแสดงก็นะเขาก็นั่งดูนั่งมองจิตอยู่นั้นตั้งใจฟังพระธรรมเทศนาแล้วเขาก็รู้เห็นตามความเป็นจริงเห็นพระอัญญาโกณฑัญญะแต่ก่อนท่านไม่เคยเห็นเลยไม่เห็นพระไตรลักษณ์ไม่เห็นความคิดไม่เห็นอารมณ์ความรู้สึกตนเองเลยทั้งที่ได้ฌานมาไม่เท่าไหร่แล้วเป็นพราหมณ์หนุ่มน้อยคอยปฏิบัติผัดถากดูแลอุปถากเจ้าชายสิทธัตถะหวังเพราะตนเองพยากรณ์ไว้ตามศาสตร์ที่เรียนมาทั้งหมดว่ายังไงต้องได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าหวังในธรรมนั้นว่าท่านตรัสรู้ยังไงท่านต้องสอนเรางั้นเราต้องคอยดูแลหลังจากวันนั้นไม่เคยห่างดูแลออกบวชก็ดูแลเป็นปัจจวัคคีย์เสร็จแล้วท่านฟังพระธรรมเทศนาธรรมจักรกับปวัตนสูตรแต่ก็ดูจิตไปด้วยท่านต้องไม่มีจุดมองแล้วก็ไปเห็นฝั่งกายเห็นพระไตรลักษณ์ชัดเห็นความคิดแต่ไม่ได้เข้าไปอยู่ในความคิดเห็นแต่ไม่รู้ว่ามันคิดเรื่องอะไรเพราะไม่ได้เข้าไปอยู่กับมันไม่ได้ไปปรุงร่วมขบวนการปรุงแต่งกับมันเพราะยังมองจิตอยู่เพราะยังดูจิตอยู่แต่ก่อนไม่เคยเห็นสิ่งนี้เลยเพิ่งจะเคยเห็นก็เลยอุทานมาเลยสิ่งหนึ่งสิ่งใดอยู่ข้างๆเนี่ยรู้สึกว่ามันสิ่งหนึ่งสิ่งใดมีความเกิดเป็นธรรมดา ก็เห็นมันเกิดขึ้นแล้วมันก็ดับแต่ก่อนไม่เคยเห็นมันเกิดมันดับเลยมันเป็นเราไปหมดเลยไอ้ความคิดก็เป็นเราอะไรทุกอย่างเป็นเรามันรวมเป็นหนึ่งเดียวมาทั้งหมดมันไม่เคยเห็นแยกส่วนธรรมะของพระเจ้าเป็นธรรมะที่แยกส่วนกายเป็นกายจิตเป็นจิตเมื่อเขาไปยืนอยู่ที่จิตมันก็เลยไปเห็นฝั่งกายเห็นอารมณ์ความรู้สึกนึกคิดมันผุดขึ้นมาแล้วมันก็ดับมันผุดขึ้นมาแล้วมันก็ดับโดยไม่รู้เรื่องเพราะไม่ได้ไปปรุงแต่งกับมันไม่รู้มันคิดเรื่องอะไรแล้วก็ไม่รู้จะบอกยังไงมันไม่ให้ค่าไม่เอาชื่อไปเรียกในสมมตินั้นไม่ได้ให้ค่าในสมมตินั้นก็เลยอุทานมาว่าสิ่งหนึ่งสิ่งใดมีความเกิดเป็นธรรมดา สิ่งทั้งปวงมีอันดับไปเป็นธรรมดา เขารู้อยู่แค่นี้ทุกคนก็ต้องเห็นใครเดินเส้นทางเส้นนี้ก็ต้องเห็นสิ่งนี้ เห็นไปไตรลักษณ์ชัดเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปจากภายในพระพุทธเจ้าก็เลยอุทานขึ้นมาว่าอัญญาโกณฑัญญะรู้แล้วหนอผู้เจริญเพราะท่านทดลองสอนหลังจากที่ท่านตรัสรู้มาธรรมะอันละเอียดลึกซึ้งปานี้ยากที่มนุษย์จะเข้าใจและอย่างถึงจนท่านไม่อยากจะสอนแล้วในความปานี้สิ่งไหนที่มนุษย์มันชอบท่านให้ละให้วางทั้งหมดมันต้องละต้องวางทิ้งทั้งหมดแล้วใครจะมาปฏิบัติตามแล้วใครจะเดินเข้ามาสู่เส้นทางเส้นนี้พระพรหมต้องลงมาอาราธนาพรหมาจโรกาธิปติสหัมปติว่าข้าแต่พระองค์ท่านผู้เจริญสัตว์โลกผู้มีดวงตาอันไม่บอดสนิทยังมีอยู่ยังพอที่จะมองเห็นหนทางเห็นแสงสว่างเหล่านั้นแม้น้อยนิดขอพระองค์โปรดอนุเคราะห์สั่งสอนสรรพสัตว์เหล่านั้นให้เขาได้พบกับแสงสว่างด้วยเถิดพระเจ้าค่ะเราติดหนี้บุญคุณพระพรหมถึงอาราธนาธรรมพรหมาจโรกาธิปติสหัมปติอยู่เนี่ยท่านไปอาราธนาพุทธเจ้าท่านบอกเออใช่ได้น้อยดีกว่าไม่ได้เราอย่าหวังให้ทั้งหมดบรรลุธรรมหลุดพ้นหยุดการเวียนว่ายตายเกิดเป็นไปไม่ได้ได้น้อยฝนแม้จะตกทั่วฟ้าก็ไม่มีประโยชน์กับหญ้าที่ไร้รากไม่ยังความเขียวขจีเบิกบานอะไรพวกนี้เจริญเติบโตได้กับญาติที่ไม่มีรากไม่สนใจในธรรมเหล่านั้นกับมีประโยชน์แก่ญาติที่มีรากแม้แต่เส้นเดียวก็ตามธรรมของพระเจ้าเปรียบเสมือนฝนเขาไปหล่อเลี้ยงต้นญาติที่มันมีแค่รากเดียวมันก็ยังความเจริญเติบโตในวันข้างหน้าให้งอกงามได้ไม่วันใดก็วันหนึ่งก็เหมือนกันท่านก็เลยเข้าไปเสวยบรมสุข49วันประทบทวนในสิ่งที่ตนเองปฏิบัติมาทั้งหมดสรุปผลออกมาสอนเออเราจะสอนแล้วจะสอนใครอ๋ออาจารย์เราสมควรมากทุกสิ่งทุกอย่างบริบูรณ์สมบูรณ์แล้ววัตถุกาดาบทอาราดาบทอินทรีย์แก่กล้าเติมให้ทำแค่ถูกจุดเพราะก่อนจะออกมาก็ถกเถียงกันอยู่เพราะอาจารย์บอกว่านิพพานมันต้องเข้าไปเข้าไปอยู่ในอรูปฌานแล้วมันก็ว่างเปล่าไม่มีตัวตนอยู่แบบนั้นเมื่อไหร่ที่เธออยากเข้านิพพานเธอก็ไปเข้าไปอยู่ตรงนี้พระเจ้าก็เลยบอกว่านิพพานมันจะต้องไม่มีเข้าไม่มีออก ลองออกมาแล้วลองเข้าแล้วแล้วก็ตอนบำเพ็ญทุกกิริยาเมื่อไหร่ที่ท่านเข้าฌานท่านก็ไม่รู้สึกถึงเวทนาเหล่านั้น เวทนาเหล่านั้นก็ไม่ทำอะไรจิตใจท่านได้เลยแต่เมื่อไหร่ที่ท่านจะไปอยู่แบบนั้นอยู่เข้าฌานไม่มีออกเป็นไปไม่ได้มันต้องมีเข้าแล้วก็ต้องมีออกเมื่อไหร่ที่ท่านออกมารู้สึกว่าเวทนาเหล่านั้นหรือความคิดความปรุงแต่งในเวทนาเหล่านั้นจิตตัวเนี้ยมันเข้าไปร่วมขบวนการกับทุกข์เหล่านั้นปรุงแต่งทุกข์เหล่านั้นให้หนักขึ้นหนักขึ้นหนักขึ้นจนไม่สามารถที่จะทนได้เกิดความพอใจไม่พอใจขึ้นมายินดีไม่ยินดีขึ้นมาท่านเห็นแม้มันจะน้อยนิดแต่ท่านว่าสิ่งเนี้ยมันยังมีอยู่มันยังไม่เห็นถึงความอิสระอย่างแท้จริงอารมณ์ยังเข้าถึงความมีตัวตนของจิตยังปรากฏให้รับรู้รับทราบได้ถึงอารมณ์เหล่านั้นเข้าครอบงำได้ก็เลยถกเถียงกันเราสอเรามีอยู่แค่นี้เราประพฤติปฏิบัติมาถึงขั้นนี้เมื่อไหร่ที่เราอยากเข้านิพพานเราก็ไปเมื่อท่านมาประกาศที่บอกว่าพระนิพพานไม่มีเข้าไม่มีออกไม่มีนอกไม่มีในเพื่อจะยืนยันการันตีในศาสนาพราหมณ์เขาก็มีนิพพานเหมือนกันแต่นิพพานเขาจะต้องเข้าออก ถ้าสิ่งเหล่านั้นมันใช่นิพพานพุทธเจ้าก็ไม่ต้องมาแสวงหาหนทางแห่งการตรัสรู้หลุดพ้นเพราะท่านก็ถวายตัวเป็นศิษย์เขาเรียบร้อยแล้วแต่มันไม่ใช่หนทางที่แท้จริงมันยังมีความพอใจไม่พอใจยินดีไม่ยินดีอยู่แบบเนี้ยเกิดขึ้นอยู่เนืองๆไม่เห็นถึงความอิสระอย่างแท้จริงมันยังมีตัวตนมีเราเข้าไปทุกข์มีเราเข้าไปเกี่ยวข้องตราบใดที่ยังมีแบบเนี้ยมันจะต้องไปต่อได้เพราะมันไม่เห็นถึงความจบของมันไม่เห็นถึงความสิ้นภพจบชาติไม่เห็นถึงความคงที่ถาวรที่เรียกว่าอกุปธรรมที่ท่านบอกว่าจิตที่หลุดพ้นไปแล้วไม่มีเปลี่ยนคงที่ตลอดเวลาเป็นตั้งแต่วันบรรลุธรรมตั้งแต่จนถึงวันดับหมดลมหายใจไม่มีเปลี่ยนแปลงท่านถึงบอกว่าอกุปปาเจโตวิมุตจิตที่หลุดพ้นไม่มีเปลี่ยนคงที่เพราะมันไร้ตัวตนว่างเปล่าเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติไม่มีขยับขับเคลื่อนไม่มีอดีตไม่มีอนาคตและไม่มีปัจจุบันตั้งอยู่ให้เห็นเป็นขณะเพราะมันเบิ้งว้างว่างเปล่าเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติทั้งหมดในสภาพจิตที่มันหลุดพ้นไปแล้วเดี๋ยวท่านก็เริ่มต้นที่จะพอรู้วิธีการมันเรียบร้อยไล่มาแต่อาจารย์ก็ตายแล้วชิบหายแล้วไปเป็นพรหมลูกฟักอายุไม่รู้กี่หมื่นกี่ล้านกับไม่ใช่ปีนะแล้วใครล่ะอ๋อปัญจวัคคีย์ผู้อุปถากอุปถัมภ์ดูแลเรามาโดยตลอดงั้นเราต้องไปโปรดปัญจวัคคีย์ทดลองสอนดูท่านก็ไปชี้ได้ผลพระญาคนทัญญาเทศธรรมจักรเทศท่านก็ไม่ได้มีอะไรมากมายธรรมจักรท่านก็ยกตัวอย่างการประพฤติปฏิบัติเราทำสุดโต่งมาแล้วในหนทางที่เราทำในการมาคุณทั้ง5การมาสุขที่เขาเรียกว่าโลกเขาต้องการเราสุดโต่งมาเรียบร้อยแล้วไม่มีใครทำเกินเราเดี๋ยวอีกทางเส้นหนึ่งทรมานกายเราก็ทำมาสุดตรงแล้วก็ไม่มีใครเกินเราแต่ทั้งสองทางไม่สามารถทำให้เราพ้นทุกข์ได้มันมีทางสายกลางระหว่างสุขและทุกข์ที่เรียกว่ามัชฌิมาปฏิปทาท่านญาคุณทัญญะเขาก็ดูอยู่เขาก็รู้ว่ามันกลางเพราะจิตนี่มันกลางอยู่แล้วมันไม่สุขไม่ทุกข์ถามว่ามันสุขไหมเฉยถามว่ามันทุกข์ไหมมันก็เฉยมันไม่ขึ้นไม่ลงมันกลางมันเป็นความสันติความเรียบมันไม่ขึ้นไม่ลงไม่สูงไม่ต่ำไม่ดำไม่ขาวไม่อะไรกับอะไรทั้งสิ้นเขาก็เห็นกลางเหมือนกัน แล้วเขาเห็นกลางอยู่แบบนั้นใจเขาก็ฟังแล้วก็ดูจิตไปด้วยฟังไปด้วยมันก็เห็นตามความเป็นจริงเห็นตามความเป็นจริงก็ไปเห็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดมันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วมันก็ดับไปก็เลยอุทานออกมาพระเจ้าก็เลยการสอนได้ผลแล้วท่านก็อุทานออกมาเหมือนกันอาญาโกณทัญญะทัญญะรู้แล้วหนอผู้เจริญดีใจด้วยไม่ใช่ไม่ดีใจดีใจว่าเออมันสอนได้ด้วยนี่เออมันสำเร็จอ่ะมีคนสามารถไปประจักษ์แก้มไปเห็นจริงดังที่เราเคยเห็นดังที่เราสอนท่านก็ยกตัวอย่างไปแล้วก็เทศนาไปจักษุเกิดขึ้นแล้วแก่เราแสงสว่างเกิดขึ้นแล้วแก่เราปัญญามันมีแต่ไอ้ที่ธรรมจักรก็มีแค่นี้ท่านยกตัวอย่างสิ่งที่ท่านปฏิบัติมาทั้งหมดแล้วก็มาเจอทางสายกลางเนี่ยกลางระหว่างสุขและทุกข์ใครที่มองจิตตนเองใครที่เห็นจิตที่ครูบาอาจารย์ชี้ให้แล้วมันจะเป็นกลางแต่ครั้งแรกนะถามว่ามันสุขไหมถามมันเลยถ้าสุขมันต้องดีใจขึ้นเฉยเหมือนเดิมถามว่ามันทุกข์ไหมลองนึกดึงให้มันทุกข์สิมันก็เฉยอีกมันไม่ขึ้นไม่ลงไปกับสิ่งที่เราคิดนึกคิดปรุงแต่งแรงสิเออมันไม่สุขมันไม่ทุกข์มันกว้างไหมมันก็เท่าเก่าทำให้มันแคบลงสิมันก็เท่าเก่ามันไม่กว้างไม่ยาวมันก็เท่ามันเป็นก็เป็นดังที่มันเป็นนั่นแหละมันไม่ได้เป็นดังที่เราจะให้มันเป็นเลยอยากจะให้มันกว้างอยากจะให้เราอยากจะให้มันกว้างมันก็ไม่เกิดกว้างมันก็เท่าที่มันเป็นอยากจะให้มันแคบเข้ามันก็ไม่ได้แคบดังที่เราอยากจะให้มันแคบมันก็เป็นของมันแบบนั้นมันพอดีของมันอยู่แบบนั้นไม่กว้างไม่ยาวไม่ขาวไม่ดำไม่สูงไม่ต่ำไม่ดำไม่ขาวไม่อะไรกับอะไรทั้งสิ้นทุกใครทุกคนเห็นจิตจะต้องเป็นแบบนั้นมีความรู้สึกแบบนั้นเดี๋ยวหลังจากนั้นพัญญาโกณทัญญะก็ได้ฟังพระธรรมเทศนาต่อไปก็สามารถบรรลุพระอรหันต์พระโสดาบันเขาเห็นอยู่แค่นั้นเห็นแยกกายแยกจิตชัดเจนเขาไม่ได้เห็นอยู่ข้างนอกเขาเห็นจากข้างในเห็นพระไตรลักษณ์ชัด เห็นด้วยปัญญาจริงๆเดี๋ยวหลังจากนั้นท่านก็มีกำลังใจที่จะสอนว่าเออมันได้ผลเออมันประจักษ์แจ้งเออสอนได้นี่ว่าเออใครก็เห็นได้แล้วก็ไปสอนคนอื่นก็ได้สาวกมาก็ไปถอนพระโมคคัลลาพระสารีบุตรเอาหัวหน้าเมืองนั้นเขารบนับถือพระโมคคัลลาพระสารีบุตรท่านเอาหัวหน้ามาก่อนพระชาชิออกไปบิณฑบาตเพราะพวกเนี้ยคนในสมัยพุทธกาลเขาเป็นคนที่มีปัญญาบุญญาวาสนาบารมีสมบูรณ์เต็มการที่จะได้เห็นพุทธเจ้าได้ฟังพระสัจธรรมต่อพระพักมันจะต้องสั่งสมบุญญาวาสนาบารมีมาอย่างสมบูรณ์พอได้ยินคำว่าพุทธเจ้าศรัทธามันเต็ม 100% ศรัทธาเต็ม100ท่านพูดอะไรเขาก็เชื่อหมดเขาก็ฟังแล้วเขาก็สามารถบรรลุด้วยความเป็นพุทธเจ้าท่านมีทศพลญาณเครื่องมือของท่านครบบริบูรณ์ในการสั่งสมบุญญาวาสนาบารมีท่านเคลียร์ออกหมดเลยกรรมเวรทั้งหลายทั้งปวงสิ่งบดบังไม่ให้เห็นจิตไม่งั้นองค์คุลิมานไม่เห็นหรอกฆ่าฟันใครมาไม่เยอะเยอะแยะมากยังถือดาบอยู่เลยยังวิ่งไล่วิ่งฆ่าอยู่เลยเต็มไปด้วยโทสะอยู่เลยแต่ทำไมท่านด้วยพุทธ ทศพลญาณของพระองค์ท่านที่เป็นเครื่องมือในการที่ต้องมาขนสรรพสัตว์เหล่านี้ออกจากทุกข์ท่านก็เลยเขี่ยแหวกออกแหวกไปไกลเลยนะ มันไม่สามารถกระเพื่อมมาได้อย่างองคุลิมานเราหยุดแล้วเธอดิยังไม่หยุดหยุดอยู่ตรงไหนอ๋อท่านก็ต้องบอกว่าเราหยุดแล้วตรงที่เราหยุดอยู่ตรงนั้นด้วยความเชื่อพระเจ้าเขาวิ่งยังไงเขาก็ไม่ทัน แต่พระเจ้าก็เดินธรรมดาแล้วมาบอกว่าหยุดพอเขาพระเจ้าชี้เขาก็ดูเขาก็เห็นจิตสว่างเขาเห็นจิตเดิมเห็นจิตประพัสสอนแล้วก็ฟังพระธรรมเทศนาก็บรรลุพระอรหันต์ปัจจุบันทันด่วนตั้งแต่วันนั้นมาท่านไม่เคยสอนยากเลยตั้งแต่ท่านบรรลุธรรมมาฟัง500บรรลุ500มาฟัง1000นึงก็บรรลุ1000เราฟังธรรมจักรจนฟังจนจะหูหนวกอยู่แล้วไม่เห็นสะเทือนอะไรเลยเพราะมันมีจุดดูมันไม่มีจุดที่ยืนฟังไปคิดไปอันไหนชอบก็ดีอันไหนไม่ชอบก็ไม่พอใจเขาเรียกว่าฟังเทศตามใจไม่ได้ฟังธรรมถ้าฟังธรรมเนี่ยเอาใจฟังอันไหนที่มันเข้าใจมันจะอ๋ออันไหนไม่เข้าใจมันก็จะปล่อยผ่านเขาเรียกว่าฟังเอามรรคเอาผลไม่ได้ฟังเทศฟังเทศนี่ฟังด้วยอารมณ์และความรู้สึกของตนเองคิดไปด้วยตามปรุงแต่งไปด้วยอันไหนที่ชอบก็ยินดีในธรรมนั้นอันไหนที่ไม่ชอบก็รู้สึกไม่ยินดีไม่พอใจในธรรมนั้นไม่เข้ากับจริตตนเองไม่เข้ากิเลสนิสัยตนเอง อันนี้เขาเรียกว่าฟังธรรมไม่ได้มากได้ผลในสมัยพุทธกาลเขาฟังด้วยใจเอาใจฟังแล้วก็มีจุดยืนมีจิตที่ดูแล้วเขาก็บรรลุธรรมไม่รู้กี่หมื่นกี่แสนกี่ล้านคนฟังไปด้วยคิดไปด้วยมีปัญญามากพระสารีบุตรเห็นไหม15 วันลูกน้องมา300 200มาพร้อมกันบรรลุตั้งแต่วันแรกเลยงูเขาไม่ได้ต้องไปวิเคราะห์แยกแยะไปคอยสังเกตสังกาอุ้ยไอ้นี่เป็นอย่างนั้นไอ้นั่นไปยังเพราะเรียนมากไงผู้มีปัญญามากคอยสังเกตคอยดูเอ๊ะไอ้นี่เขาเรียกอะไรเป็นอะไรยังไงไอ้ลูกน้องมาเนี่ยบรรลุพระอรหันต์ทั้งหมดเลยเหลืออยู่2 คนพระโมคคัลลาพระสารีบุตรอีก7 วันพระโมคคัลลาอันนี้ปัญญาไม่ค่อยน้อยไม่ค่อยมากเท่าไหร่ผ่านไป7 วันก็บรรลุพระสารีบุตร15 วันในการบรรลุธรรมก็ไม่ได้ตั้งใจที่จะฟังด้วยพระพุทธเจ้าไปเทศให้ลุงฟังลุงพระสารีบุตรนั่นแหละพระสารีบุตรก็เลยไปถวายงานพัดไปด้วยมันไม่ได้จ้องไงไม่ได้สังเกตวางอารมณ์แล้วไม่ได้สังเกตไม่ได้ดูไม่ได้วิเคราะห์แยกแยะวางอารมณ์แล้วก็ฟังเพลินไปด้วยทำไปด้วยเพลินไปด้วยอ้าวบรรลุในขณะนั้นเลยเพราะมันวางอารมณ์และความรู้สึกมันเอาปัญญาเข้าไปใช้ไม่ได้เลยปัญญาที่เราเคยจดจำมาสัญญาความจำรู้หมายมั่นพวกนี้ที่เรียกว่าปัญญาสังขารวิปัสสนึกมันต้องนึกต้องคิดต้องนึกอันเนี้ยมันเป็นตัวนอกมันใช้ไม่ได้มันจะต้องเป็นวิปัสสนาข้างในเกิดปัญญาข้างในจากสิ่งที่ประจักษ์แจ้งจากสิ่งที่เห็นตามความเป็นจริงข้างในเดี๋ยวมันก็จะเข้าใจทั้งหมดเห็นความไม่เที่ยงเห็นความเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปบ่อยๆเห็นพระไตรลักษณ์ชัดแต่ก่อนมันไม่เห็นมันไปหยิบไปจับไปยึดในสิ่งที่ไม่มียึดในอารมณ์เหล่านั้นหลังจากมันเห็นแล้วมันก็วางอารมณ์พวกนั้นมันก็คลายวิราคะคลายตัวของมัน เราก็โล่งขึ้นโล่งขึ้นโล่งขึ้นมันคลายเข้ามามันก็หลุดออกจากระบบหลุดออกจากอารมณ์ความรู้สึกนึกคิดปรุงแต่งหลุดออกจากขันธ์ทั้ง5รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณรู้ทั้งหลายทั้งปวงหลุดออกจากระบบเนี้ยจิตว่างเปล่าเบาสบายเดินทั้งวันก็ไม่เหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าอาการเจ็บปวดรวดร้าวเจ็บแข้งเจ็บขาหายยังกับปิดทิ้งเพราะมันหลุดออกจากระบบแล้วมันมีแต่จิตโดดๆอยู่แบบนั้นมันพ้นไปแล้วจากสมมติเป็นจิตวิมุตต์ล้วนๆที่อยู่แบบนั้นแต่ถ้ามันรอกำลังถ้ากำลังมันสมบูรณ์เต็มมันก็ทำการสลายตัวตนทิ้งด้วยตัวของมันอีกฉะนั้นไม่มีใครมีเจตนาที่จะต้องทำลายหรือบรรลุธรรมได้หน้าที่เราแค่สร้างองค์ประกอบเท่านั้นไม่ได้ทำลายด้วยเจตนาของใครถ้าใครมีเจตนาอยากจะบรรลุธรรมอยากจะต้องทำลายอวิชชาฆ่าอวิชชาไม่มีทางเขาจะต้องทำลายด้วยตัวของเขาเองจากที่องค์ประกอบที่เรียกว่าสติสมาธิปัญญาทำยังไงก็ได้ให้ตนเองอยู่แบบนี้เห็นแบบนี้รู้แบบนี้ไม่ใช่ปัญญาที่วิปัสสนึกเมื่อกี้นะ ใช้ไม่ได้ปัญญามาใช้ได้แค่ทำยังไงจะให้ตนเองรู้อยู่กับจิตแบบนี้ตลอดเวลาปัญญาใช้อยู่แค่นี้นอกนั้นปัญญาแท้มันจะอ๋ออย่างเดียวมันเข้าใจอะไรมันก็จะอ๋อไปตามลำดับปัญญาที่แท้จริงมีแต่คำว่าอ๋อมันเข้าใจแจ่มแจ้งทั้งหมดมันก็จะอ๋อที่เรียกว่าปัญญาคือแสงสว่างมันก็จะถูกเปิดออกทั้งหมดรู้เห็นตามความเป็นจริงทั้งหมดมีความจริงสองอย่างแสดงอยู่สมมติกับวิมุตติสมมติอะไรเกิดขึ้นมาดับหมดไม่เคยอยู่ตลอดเวลาอะไรเกิดขึ้นมาตั้งอยู่ตามเหตุแล้วก็ดับวิมุตต์ไม่เคยเกิดขึ้นไม่เคยตั้งอยู่ไม่เคยดับไปมันเห็นจะทำสองอย่างชัดเจนเปลี่ยนแปลงแค่จากมีตัวตนไปสู่ความไร้ตัวตนถ้าองค์ประกอบมันสมบูรณ์ที่เรียกว่าอินทรีย์5พละ5ศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาศรัทธาในเส้นทางศรัทธาในเส้นทางที่ตนเองกำลังเดินอยู่เนี่ยมันเกิดศรัทธาแต่ครั้งแรกที่เห็นจิตแล้วเพราะมันสบายไม่ต้องทำอะไรเลยมองเฉยๆก็สบายแล้วแต่ก่อนเพื่อจะพบความสบายที่เป็นเรียบแบบนี้สงบสันติแบบนี้บริกรรมไม่รู้กี่วันว่าพุทโธอย่างกับปืนกลรัวเพื่อจะสงบมาแต่ก็สงบนั้นก็ยังสงบหนักเพราะมันเป็นอารมณ์มันต้องประคองด้วยสติแต่ตอนนี้ไม่ได้ทำอะไรเลยแค่เข้าไปเห็นความจริงเราสบายทันทีเบาไม่ต้องทำไม่ต้องสร้างไปเห็นความจริงอันเนี้ยไปเห็นความจริงของจิตไปเห็นจิตยืนพอเห็นแล้วก็ยืนให้มันมั่นคงไม่ขยับยืนอย่างมั่นคงนั่นแหละเขาเรียกว่าสัมมาสมาธิตั้งใจมั่นตั้งใจก็คือตั้งให้มันมั่นท่ามกลางความหวั่นไหวเปลี่ยนแปลงที่เรียกว่าสมมติเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปหาความสัตย์ความจริงหาความเที่ยงแท้ไม่ได้เลยอะไรเกิดขึ้นมาดับหมดอารมณ์ความรู้สึกนึกคิดปุ่นแต่งผุดขึ้นดับอยู่แบบนั้นแต่ตั้งมั่นท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาแต่ไม่รู้สึกขยับออก อันนี้เขาเรียกว่าสัมมาสมาธิถ้าตัวนี้มันเต็มร้อยศรัทธาร้อยในเส้นทางเนี้ยไม่ดูไปปฏิบัติไปสงสัยไปใช่ไหมใช่เส้นทางไหมใช่อันนี้ไหมไอ้นู่นไอ้นี่ลองเอามาผสมปนเปกันได้ไหมลองดูซิอย่างนู้นอย่างเงี้ยอันเนี้ยร้อยไหมไม่ร้อยเดินก้าวหนึ่งถอยสี่ก้าวเพราะมันไม่เชื่อมั่นนะเหมือนเราเดินทางเราไม่เชื่อในเส้นทางที่เราจะไปเราไปก็กล้ากลัวศรัทธามันไม่เต็มร้อยสติมันก็เกาะไม่ได้สติเกาะไม่ได้อ้าวสติอ่อนไหลไปกับอารมณ์ความรู้สึกนึกคิดปรุงแต่งไปกับอารมณ์สมาธิอยู่ข้างนอกหมดเลยไปรู้กับสิ่งเหล่านั้นปัญญาก็ไปกับเขาวิปัสสนึกฉะนั้นศรัทธาตัวเนี้ยมันเกิดขึ้นตั้งแต่ครั้งแรกที่เห็นแล้วอย่าเอาสิ่งอื่นมาบดบังครูบาอาจารย์ชี้ให้มันสบายตั้งแต่ครั้งแรกมันนิ่งมันเฉยมันโล่งมันว่างตั้งแต่ครั้งแรกแล้วจิตเนี้ยมันพร้อมจบตั้งแต่ครั้งแรกแล้วถ้าใครเข้าไปเห็นความจริงแท้อันสูงสุดเนี้ยโดยไม่มีสิ่งบดบังไม่มีสิ่งที่จะต้องให้ข้องคาจิตเขาก็พร้อมที่จะเปิดเผยตัวตนที่แท้จริงความเป็นพระอรหันต์มันมีตั้งแต่มันมีพร้อมสมบูรณ์กับทุกคนอยู่แล้วแค่ใครเข้าไปเห็นโดยไม่มีสิ่งไหนไปบดบังเห็นความจริงของจิตเข้าใจจิตแจ่มแจ้งจิตจบที่จิตเพราะจิตนี้มันเป็นธาตุรู้เมื่อมันอยู่กับตัวเองมันจะรู้ยิ่งและพร้อมที่จะตัดสรู้ในตัวของมันเองเสร็จสรรพบริบูรณ์ไม่ได้ขยับสักก้าวเขาเรียกว่ายืนอย่างมั่นคงตั้งมั่นเมื่อจิตตั้งมั่นย่อมรู้เห็นตามความเป็นจริงทั้งสมมติและวิมุตติบรรลุแล้วพระอรหันต์เขาไม่ได้บรรลุอะไรเลยเขาไปเห็นความจริงอ๋อทำไมเราโง่จังมันก็มีของมันอยู่แบบเนี้ยมันไม่ได้มีเราเขาไปอยู่ตรงนั้นเลยคำว่าเรามันถูกสลายทิ้งพร้อมอวิชชาสติสมาธิปัญญาทั้งหมดถูกสลายทิ้งพร้อมกับจิตหมดเอาสติไปแปะก็ไม่ได้แล้วเอาสมาธิให้จิตมันตั้งมั่นก็ไม่ได้แล้วเพราะมันไร้ตัวตนไร้ล่องลอยว่างเปล่าอยู่แบบนั้นหลับตาก็ว่างลืมตาก็ว่างทำอะไรว่างหมดตื่นขึ้นมาไม่ทำอะไรว่างเลยปฏิบัติขนาดไหนเอาเป็นเอาตายขนาดไหนก็เท่าเดิมว่างไม่ทำอะไรเลยว่างเหมือนเดิมนี่อกุปธรรมเช็คแล้วเช็คอีกเช็คอีกเช็คแล้วอ้าวจบจริงๆมันไปต่อไม่ได้ไม่เห็นจุดจบของมันมันไม่มีตัวตนที่ต้องให้ขยับขับเคลื่อนเป็นอดีตเป็นอนาคตเป็นปัจจุบันอารมณ์ความรู้สึกนึกคิดเข้าไม่ถึงเลยไม่มีกิเลสหน้าไหนทำอะไรจิตตรงนี้ได้เราเห็นมันแท้ๆเราเป็นเจ้าของมันมาแต่ไหนแต่ไรเรายังทำอะไรกับสภาพจิตแบบนี้ไม่ได้เดี๋ยวกรรมตัวไหนมันจะฉุดกระชากลากดึงจิตตัวเนี้ยเข้าไปลงนรกอเวจีได้ก็ไม่มีบุญตัวไหนจะส่งผลให้มันไปต่อในภพภูมิข้างหน้ามันก็ไม่มีเพราะมันไร้ร่องรอยไม่ปรากฏล่องลอยใดๆให้เห็นอีกเลย มีแต่ความว่างเปล่าว่างอยู่แบบนั้นยันตายมันก็ยืนยันการันตีเป็นของที่พิสูจน์ได้เป็นของที่ตัวเองเห็นได้ประจักษ์แจ้งทุกคนมันอยู่ข้างในที่ทุกคนเห็นได้ทั้งหมดอยู่แล้วอยู่หรือสลายมันเห็นมันว่างขนาดไหนมันก็รู้มันจะมาหลอกตัวเองว่าว่างแค่นี้ไปบอกว่าว่างเป็นหนึ่งเดียวทั้งจักรวาลมันบอกไม่ได้เพราะเป็นตัวเองเห็นอยู่รู้อยู่เข้าใจอยู่เพราะศาสนาพุทธเป็นศาสนาที่แจ่มแจ้งเข้าไปประจักษ์แจ้งไม่ใช่ศาสนาที่ต้องได้นู่นได้นี่ได้นี่ได้นู่นพระนิพพานไม่ใช่สิ่งที่ต้องไปเอาไม่ใช่ภพภูมิที่ต้องเป็นภาวะเป็นภพที่ต้องเข้าไปอยู่ไม่ใช่สิ่งที่ตายแล้วก็จะน้อมส่งหลวงปู่เข้าไปสู่แดนนิพพานนิพพานไม่มีแดน ถ้ามีแดนอยู่มันต้องเป็นภพ ม้เราเห็นมันอยู่ชัดๆมันยังเอาไปตั้งเป็นปัจจุบันให้เราเห็นไม่ได้ในสภาพจิตที่มันว่างเปล่าอิสระเราจะให้มันเป็นภาวะเป็นปัจจุบันที่จะเห็นว่างอยู่กับว่างนี้ให้มันสบายไม่ได้อีกแล้วแต่ก่อนยังทำได้เพราะมันมีตัวตนให้ตั้งมั่น ให้มันนั่งนิ่งว่างอยู่ยืนเดินนั่งนอนหลับตื่นเห็นอยู่ตลอดเวลาหลับตาก็เห็นลืมตาก็เห็นทำอะไรก็เห็นว่างเด่นตั้งมั่นอยู่แบบนี้อันนี้เขาเรียกว่าจิตพระอนาคามีแต่ก็ยังมีตัวตนมันมีตัวตนมันถึงตั้งได้มันถึงมีปัจจุบันได้มีภาวะมีภพให้มันอยู่เมื่อมันมีปัจจุบันมันต้องขยับไปเป็นอนาคตแต่สภาพจิตที่มันหลุดพ้นไปแล้วอยู่เหนือพระไตรลักษณ์ไม่มีเกิดขึ้นไม่มีตั้งอยู่ไม่มีดับไปอยู่เหนือกาลเวลาทั้ง3ไม่มีอดีตไม่มีอนาคตและไม่มีปัจจุบันให้ตั้งอยู่มีก็เหมือนไม่มีแต่ก็มีหรือไม่มีใช่หมดเป็นสภาวะที่จะต้องพูดมาแบบนี้เพราะมันไม่มีสมมุติใดๆที่จะไปเอ่ยนามในสภาวะที่เราประจักษ์แจ้งแบบนั้นได้ว่ามันอยู่นอกหรืออยู่ในมีหรือไม่มีเพราะมีหรือไม่มีมันยังเป็นสมมติอยู่มันเลยมีความรู้สึกที่บอกแบบนี้ก็ไม่ได้จะบอกจะจังๆว่ามันมีอยู่เนี่ยก็เหมือนไม่มีจะว่าไม่มีแต่ก็มีแต่มันก็มีนั่นแหละหรือมันไม่มีก็ได้มันเป็นอะไรที่ไม่มีสมมติไม่มีชื่อเรียกไม่มีสมมติใดๆทั้งสิ้นไปให้ค่าถ้าสมมติมันจะมีชื่อวิมุตติไม่มีชื่อเรียกไม่มีค่าสมมติมันจะต้องมีชื่อมันอันนี้เขาเรียกสมมติสภาพจิตวิมุตติที่มันหลุดพ้นไปแล้วมันไม่มีชื่อจะเอ่ยอะไรมันเอ่ยไม่ได้มันไม่รู้จะบรรยายยังไงเพราะมันไร้สมมติมันไม่รู้จะเอาอะไรไปเปรียบเทียบเพราะสมมติมีวิมุตติไม่มีในสมมติมีวิมุตติมันไม่เคยมีในวิมุตติมีแต่สมมุติมันไม่เคยมีเลยแล้วมันจะเอาอะไรไปเรียกได้มันจะเอาเราอะไรไปเปรียบเทียบได้เปรียบเทียบได้คำเดียวคือว่างแต่ว่างคนละว่างแต่ไม่รู้จะเรียกอะไรมันก็ว่างว่างในที่นี้ไม่ได้ตรงข้ามกับคำว่าไม่มีมันเป็นสิ่งที่พ้นไปแล้วจากความมีหรือไม่มีเป็นบรมสุขที่พ้นไปแล้วจากสภาวะแห่งสุขและทุกข์ในสภาพจิตความมีตัวตนของมันก็ไม่มีอวิชชาก็ไม่สามารถไปเกาะมันถูกทำลายที่กิเลสตัวไหนก็เกาะไม่ได้เหมือนเกาะอยู่ในอวกาศแบบนี้หล่นจะเหมือนอากาศธาตุแบบนี้เป็นหนึ่งเดียวกับอากาศธาตุเป็นหนึ่งเดียวทั้งจักรวาลเป็นธรรมชาติอันเดียวกันทั้งหมดไม่มีสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาสภาพจิตไม่มีสมมติใดๆทั้งสิ้นสภาวะจิตวิสังขารไร้การปรุงแต่งเห็นชัดแจ่มแจ้งอยู่แบบนี้มันก็ยืนยันการันตีตนเองได้ประจักษ์แจ้งในสิ่งที่ตนเองเข้าไปแจ้งพระนิพพานเป็นสิ่งที่ต้องเข้าไปแจ้งเธอจงกระทำพระนิพพานให้แจ้งเมื่อไรที่บรรลุเป็นพระอรหันต์แล้วพระเจ้าจะต้องบอกว่าเธอจงไปกระทำพระนิพพานให้แจ้งอันนี้คือบัพพะอรหันต์นั้นแสดงว่าเมื่อบรรลุธรรมมันจะไม่แจ้งมันไม่ได้แจ้งทุกคนถามว่ามันรู้จากวันบรรลุไหมรู้จบมันรู้ว่าจบแต่360องศามันรอบไหมยังไม่รอบเธอต้องทำให้มันแจ่มแจ้ง